Chci se jen dotknout hvězd. Slova. Pouhá slova člověka, kdyby je pronesl kdokoliv. Jenže když je řekl on, i samotný vesmír se otřásl. Každý stroj potřebuje palivo. Co pohánilo jeho? Jednou za čas se narodí bytost, jejíž příchod cítí i samotní bohové. A už v ten okamžik, co je počat, si ho jeden z bohů vybere za svého vyvoleného senešala. Jenže v tomto případě to bylo jinak. Zasáhl samotný chaos a určil, že tento nenarozený jedinec nesmí být svázán s žádným bohem ani jinou entitou. A my museli poslechnout. Chaos mlčí, vždycky mlčí a spí a nikdy se neprojevuje. Proto, když se zjeví a dá přímý pokyn, není možnost ani jiné řešení, než se podvolit. On je nekonečno všeho. Ten den, co se to dítě narodilo, vesmír mlčel. Nebylo smrti, války, neštěstí. Bohové byli nečinní. Všichni hleděli na to jedno místo a hleděl tam i samotný chaos. Ten den jsem věděl, že začalo něco, co změní náš svět. Tento jediný člověk je schopen otočit kormidlem dějin takovým způsobem, jako nikdo před ním ani po něm. Ten den se narodil Ludwig van Hazel. Byl 12. potomkem patentového kupce a již od útlého věku byl neduživý. Často nemocný a špatně se učil. Jeho otec, alkoholik, který si potrpěl na vysokou úroveň, to těžce snášel a často svého syna bil. Jeho matka zemřela na souchotiny. Rok po jeho narození s 13. potomkem. Tak vypadalo Ludvíkovo dětství. Ludvík vždy velmi lpěl na svých sourozencích. Byli jeho kotvou, jeho pilíři a nejvíce ze všech miloval svoji nejstarší postiženou sestru Rozálii a bratra Viléma. Rozálie zemřela na Černý mor ve svých 16 letech a bratra Viléma nechal popravit kníže Metternich za buřičství a povzbuzování rebelie proti polopocké okupaci. Tím se v Ludvigovi zrodila nenávist proti polopotům, která nakonec vedla k jejich konečnému pádu. Jak čas plynul, tak postupně zemřeli všichni jeho sourozenci na nemoci, drogy či válku. Ludvigův otec se upil k smrti ze žalu, že mu zbyl jen ten nejhloupější dědic, a tak ve svých 13 letech putoval nejprve do sirotčince, kde poznal, co je to dno, a poté na bavlníkové plantáže polopockého držitele. Už tehdy si představoval, jaké by to bylo, kdyby uměl létat. Často pozoroval sokoly, kteří nedaleko plantáže hnízdili a lovili škůdce. Nebyl hloupý, věděl, že křídla mu nenarostou, ale dokázal si představit, jak by je na sebe navlékl jako jakýsi oblek či zbroj. Oblékl by si sokola. Při té jeho představě jsem sám ucítil, jak se chaos otřásl. Spatřil jsem vizi něčeho kovového s křídly. Něčeho, co se po mně sápe kovovými spáry a já nemohl nic dělat. Byl jsem poražen. Poprvé za svoji existenci jsem dostal strach. A čas plynul. V Ludvigovi se začalo projevovat jisté nadání a tak vynalézal a zlepšoval. Práce ubývalo a lidé byli šťastní natolik, že si toho všiml i polopocký držitel. Bylo to v Ludvigových 17 letech, když na plantáž dorazil osobně kníže Metternich se svou dcerou, aby se podíval na ty lidské zázraky. Ludvík si v tu chvíli uvědomil dvě věci. Má možnost dostat se do přízně Metternicha, ale také to, že jeho dcera ho uhranula svým pohledem. Viděl v ní něco, co do té doby v nikom, a to samé sdílela i ona. Stačil pouhý jeden oční kontakt. Musíte však pochopit, že to nebyla láska. Byly to sympatie ke stejnému citu. Nenávisti vůči jejímu otci. Netrvalo dlouho a Metternich si toho lidského muže odvezl sebou, aby ukázal, co v něm je. A Ludvík vynalézal, tvořil, překonával vše, co jen překonat šlo. Sympatie s jeho dcerou Nell pomalu přerostly v kamarádství a nakonec v nejhlubší přátelství. Tou dobou se zamiloval i do služebné své přítelkyně Nell. Jmenovala se Jasmin. Byla krásná jako květina. Jasmin otěhotněla, ale to se nelíbilo místní šlechtě. Otroci se nesměli pářit. Polopoti nechtěli toto nezákonné rozmnožování lidské havěti a tak Jasmin vyhnali z paláce. Přesto jí Ludvík dál navštěvoval a nakonec se tajně vzali. Narodila se jim dcera Rozálie, jenže válka proti Morotům se nevyvíjela dobře a tak byl na dlouhých 9 let Ludvík povolán do války, aby tam pomáhal svými vynálezy polopotskému úsilí. Když se vrátil, zjistil, že Jasmin zemřela na záhadnou karmínovou chorobu. Tou dobou bylo Rozálii 11 let. U hrobu své milované ženy přísahal, že udělá vše proto, aby svoji dceru ochránil. Že pokoří polopoty, ohne samotný vesmír a ochrání ji před tímto světem. O 10 dní později se u ní objevily první karmínové skvrny. Ludvík se ponořil do výzkumu, do nejhlubších sfér své mysli. Hledal lék, musel najít lék. Musel svoji dceru ochránit. Jenže karmínová stvůra je neporazitelná a smrt si pro Rozálii přišla o 5 dní později. Ludvíkovi se v ten okamžik zhroutil celý svět. Neměl vůli žít. Neměl vůli být. Ten den mu pomohla Nell. Uchovala tělo Rozálie tak, aby se nerozkládalo, takže vypadala, jako by byla stále živá. Byl to zázrak. A Ludvík si uvědomil, že by mohl najít způsob, že když se tělo nerozkládá, mohl by zjistit, jak ji opět přivést k životu, i kdyby to mělo trvat 1000 let. S tělem své dcery a záznamy o výzkumu utekl neznámo kam, kde si zřídil svoji dílnu a zkoumal. Hledal. Karmínový mor mezi tím ustal a zmizel. Jako by nikdy nebyl. Jediné, co po něm zbylo, byla třetina mrtvého světa. Ludvíkovi se povedlo po čase najít lék. Než ho však aplikoval do těla dcery, tak z ní vyjmul 2 vzorky této strašlivé nemoci. Ty si uchoval napozději z obavy, že by se mohl mor vrátit a zmutovat v něco mnohem horšího. Ještě před ukončením pandemie na něho v dílně čekala Nell. Jenže nebyla sama. Přivedla sebou jistou ženu a muže. Nell, Pajke a Fideorol měli plán. Plán na absolutní porážku polopotů. A Ludvík poslouchal a tvořil. Ale nikdy nezapomněl na svoji dceru. Nikdy. Ludvík nezadržitelně stárnul. To věděl. A proto byl největším příznivcem a zastáncem Magnóliovy černé leze. Potřeboval čas. Hodně času. Jak tvořil zbraň, nejprve vznikly Parachaj. Rasa tak strašlivá a nebezpečná, že smetly polopoty i s veškerou jejich mocí. To byla Ludvíkova pomsta a zároveň prvotní experiment, který měl určit, zda dokáže uměle vytvořit život. Vše se ubíralo směrem, který si slíbil. Tou dobou si také uvědomil, jak je slabý a začal tvořit svého sokola. Zbroj, se kterou by se dokázal dotknout hvězd. Nikdy s ním nebyl spokojený. Nikdy nebyla dostatečná, přestože nebylo boha, který by se jí nebál. Parachaj se nakonec utrhli ze svých řetězů. Přesně tak, jak se Ludvík obával a všechny před tím varoval. Nikdo ho však neposlouchal. A když se tak stalo, dali mu to všechno za vinu. Avšak ho také požádali, aby vytvořil něco, co by dokázalo porazit je. Ludvík zpočátku nechtěl, jenže pak si uvědomil, že to udělat musí. A tak stvořil skokany. Znovu všechny varoval, že to může být konec světa. Že toto už zastavit nepůjde. Jenže ho opět nikdo neposlouchal. Jen dostal nařízeno, aby je vypustil. A tak také učinil. Ovšem tentokrát měl malou pojistku. Pokud řekne, musí skokani odejít z tohoto světa. Jinam. Kamkoliv. V té době vzal pod svá křídla mladou žačku. Byla to velmi inteligentní a zvídavá dívka, která se do něj bezhlavě zamilovala. Jenže on ji jako ženu neviděl. Byla pro něj pouze učeň, pomocník, berlička na jeho cestě. Jitra, jak se ona dívka jmenovala, byla šťastná, veselá a úžasná. Je vtipné, jak se některé věci vyvíjejí směrem, které by nikdo nečekal. Myslím, že dnes se jí říká ničitelka světů. Jak strašlivě Jitra nenáviděla tu dívku ve skleněné tubě, které její láska věnovala veškerý svůj čas i mysl. Ludvík nikdy neměl v úmyslu tvořit zbraně k boji, ale vždy a pouze k obraně. Nechtěl ubližovat, nechtěl násilí. To ti druzí využívali toho, co stvořil. Dělali z něj zrůdu. Po dokončení nebeského děla, jediné zbraně, která dokázala skrotit skokany, kdyby se poté, co byli vyhnáni, vrátili, se Ludvík věnoval jen a pouze projektu Dívenka, tedy projektu na oživení jeho dcery. Jak už zjistil před mnoha sty lety, oživit jí nešlo, ale mysl a duše byla něco jiného. Dokud měl její původní tělo, možnost tu byla. Jeho posedlost nakonec narostla až do té míry, že se Jitra pokusila zasáhnout a tělo zničit. Takřka nepříčetný Ludvík Jitru vyhnal a zatratil. Již se k němu nesměla přiblížit, již ho nesměla spatřit. Co však nevěděl, bylo, že Jitra ve vzteku vzala jeden ze vzorků karmínového moru, který neustále uchovával. Z obavy, že by se záležitost s Jitrou mohla opakovat, se Ludvík i se svými výzkumy a poznámkami přestěhoval na Bémovy ostrovy. Tam se zcela uzavřel světu a tvořil. Až to nakonec dokázal. Nebyla to žádná iluze, umělá bytost. Nebyla to dívenka číslo 9 ani napodobenina či jen něco napůl. Ne, byla to skutečná, živá a zdravá Rozálie. Ten den pokořil smrt i samotného chaose. Ten den bylo pod mrakem. Pamatuj si to naprosto přesně. Pamatuje si to každá nebeská entita. Ten den měl vzlétnout Barnabáš, aby spálil půlku světa. Ten den bylo zataženo. Tribunál se doslechl o jistém šílenci z Bémových ostrovů, který chtěl svými činy pokořit magii. Který chtěl dokázat, že věda je více než kouzla, a to nemohli připustit. Proto poslali údernou jednotku, aby tam všechno srovnali se zemí. Jitra se to dozvěděla a i přes všechny své emoce chtěla Ludvíka varovat. Jenže dorazila příliš pozdě. Zaříkávači společně s mágy tribunálu vtrhli do Ludvíkovy laboratoře a vše zničili. Ludvík nebyl válečník. Byl to dobrý muž. Nikdy nikomu neublížil. Nikdy nikoho neurazil. Prosil je. Sliboval a plakal, jenže srdce mágů byla neoblomná. Našli a zabili jeho milovanou Rozálii a zničili i její původní tělo. Ten den Ludvíkovi skončil svět. Ludvíku, já nesmím soudit, ale skutečně měl jeden život cenu 180 milionů jiných. Ten den bylo pod mrakem. Nevidící, neslyšící Ludvík rozrazil mágy, popadl nádobku s karmínovým morem a rozbil ji o zem. Poté se zabarikádoval ve vedlejší místnosti. Tam byla také Jitra. Dopadla na kolena a prosila. Prosila jen, že on ji neslyšel. Chtěli všechny zabít. V té místnosti jsem byl jen já a Jitra. Jen my jsme spatřili zrození dvou sluncí pod křídly sokola. Každý stroj potřebuje palivo, řekl mi jednou Ludvík. Nejprve zabil jediným mávnutím křídel kromě Jitry všechny na ostrově a pak sokol vzlétl jako čára ohně přímo k tribunálu. Tam však nedolétl, neboť se střetl s Nymenim. To bylo poprvé, co jsem tohoto boha spatřil a naposledy, kdy mohl použít moc bohů. Bohové zasahovat nesmí. On zasáhl. Zastavil Ludvíka. Jitra byla obviněna z rozšíření karmínového moru. a odsouzena k věčnému uvěznění v runách Nitaru. A Ludvík už nikdy nebyl jako dřív. Po požití černé léze nemohl zemřít, avšak vnitru umíral. Nakonec se nad ním smrt smilovala a přišla. Dala mu poslední možnost rozloučit se. Byl jsem to já, kdo mu nakonec otevřel brány míru. Karuka ho nechtěla. Přeze všechno, co provedl, bylo jeho srdce příliš čisté. Thank you.